У Менску 19 гадзінаў, у студыі навіна радыё «Свабода» Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Урад Украіны правядзе экстранае паседжанне па пытанні аб ліквідацыі пажару на нафтабазе ў Кіеўскай вобласці. Пра гэта ў твітары напісаў віцэ-прэм'ер краіны Вячаслаў Кірыленка, выканаўца абавязкаў кіраўніка ўраду Арсенія Яцынюка, які знаходзіцца з трохдзённым візітам у ЗША. Пажар на тэрыторыі нафтабазы ў пасёлку Глявах Кіеўскай вобласці адбыўся напярэдадні вечарам. Агнём былі ахоплены 16 рэзервуараў з палівам, адбылося некалькі выбухаў. Паводле апошніх дадзеных загінуў адзін супрацоўнік нафтабазы, 12 чалавек пацярпелі. У Кіеўскай вобласці абвешчаная найвышэйшая кляса пажарнай небяспекі. Ратавальнікі пачалі эвакуацыю мясцовых жыхароў з 2-кіламетровай зоны вакол падпаленай нафтабазы. У Дзяржслужбе Украіны па надзвычайных сітуацыях заяўляюць, што пажар на нафтабазе пад Кіевам удалося лакалізаваць, аднак адзначаюць, што пагасіць яго да ночы не ўдасца. Паводле МУС Украіны пажар адбыўся паводле тэхнічных прычынаў. Усяго на тэрыторыі нафтабазы захоўвалася каля 14 тысяч тонн нафтапрадуктаў, паведамляюць у Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвінаваціў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў тым, што той шкодзіць расійскай эканоміцы, спрабуючы аднавіць славу савецкай імперыі. Пра гэта Абама заявіў у Нямеччыне пасля завяршэння дыскусіі на саміце Вялікай сямёркі.
Як мы бачылі, апошнімі днямі расійскія сілы працягваюць дзейнічаць на ўсходзе Украіны, парушаючы суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Ужо другі год Вялікая сямёрка сустракаецца без Расіі. І гэта яшчэ адзін прыклад ізаляцыі Расіі. Кожны сябра Вялікай сямёркі падтрымлівае санкцыі супраць Расіі за яе агрэсію супраць Украіны.
Сказаў Абама. Ён дадаў, што Расія знаходзіцца ў глыбокай рэцэсіі. На двухдзённым саміце ў Нямеччыне лідары краіны ў Вялікай сямёркі вырашылі захаваць цяперашнія санкцыі супраць Расіі і ўзгаднілі крытэрыі ўзмацнення такіх санкцыяў у выпадку эскаляцыі канфлікту ва ўкраіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў упэўненасць, што экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» будзе выгнана з Іраку, адзначыўшы, што падчас ваеннай кампаніі супраць ісламістаў былі і няўдачы. Выступаючы ў панядзелак пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Іраку Хайдарам Аль-Абадзі у кулюарах саміту Вялікай сямёркі ў Нямеччыне, Абама сказаў, што ЗША працягнуць навучаць і аказваць ваенную дапамогу іракскім сілам бяспекі. Разам з тым ён падкрэсліў, што падрыхтоўка іракскіх вайскоўцаў не вырашыць праблемы, неабходна прыцягваць да барацьбы новыя сілы, у першую чаргу іракскіх сунітаў. Расійскія чыноўнікі абвяргаюць паведамленне аб тым, што гандаль з Іранам паводле схемы «нафта ў абмен на тавары» ўжо пачаўся. Апошнімі днямі інфармагенцтвы Расіі і Ірану са спасылкай на чыноўнікаў абедзвюх краін паведамлялі, што такі гандлёвы абмен або ўжо стартаваў, або неўзабаве пачнецца. Рэалізацыя такога пагаднення можа дапамагчы Расіі, якая сутыкнулася з заходнімі санкцыямі за ўдзел у канфлікце ў Украіне, умацаваць пазіцыі ў Іране. Улады Сербіі збіраюцца адкрыць помнік Гаўрылу Прынцыпу, баснійскаму сербу, які забіў аўстра-угорскага эрцгерцага Франца Фердынанда ў 1914, што дало пачатак першай сусветнай вайне. Помнік будзе адкрыты ў Белградзе 28 чэрвеня на 101-ю гадавіну забойства эрцгерцага. Это былі міжнародныя навіны на хвалі.